Tervetuloa tieteen pariin. Miksi toiset meistä uskovat yliluonnollisuuteen? Tai millainen on yliluonnollinen uskomus? Mitä aivotutkimus asiasta kertoo? Uskomuksistamme on nimittäin uutta tietoa. Tästä lisää aivan pian. Lisäksi Tiede Ykkösessä katsotaan hetkeksi tähtitaivaalle Leonidien tähdenlentoparvea. Lopuksi ohjelmassa pohdimme sitä, miten yhteisö voi selvitä järkyttävän kriisin keskellä. Asia on tutkittu tuoreessa väitöskirjassa Turun yliopistossa. Tiede Ykkösen studiossa on Emilia Kruunval. Ja alkuun perehdymme uskomuksiin. Mitä niistä tiedetään ja miksi toiset meistä uskovat yliluonnollisuuteen? Helsingin yliopistossa väittelevä Tapani Riekki tarkastelee psykologian väitöskirjassaan kognitiivisia syitä uskoa tai olla skeptinen yliluonnollisen suhteen. Ja me olemme saaneet hänet nyt studioon. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään ensimmäistä kertaa aivotutkimusta. Tervetuloa, Tapani Riekki.
Kiitos.
Tutkit tosiaan asiaa arkipäivän ajattelun tutkimusryhmässä, siis yliluonnollisia uskomuksia. Mitä ne oikein ovat?
Se on itsessään jo yllättävän hyvä ja hankala kysymys, jos mietitään, miten sitä on yritetty määritellä. Ja jos ihmiseltä kysytään kadulla, että mitä on yliluonnolliset uskomukset, niin yleensä saadaan aika selkeitä vastauksia, mitä ne on. Ne on vaikka uskotaan kummituksiin tai vaikka ufoihin. Mutta jos me yritetään katsoa, että mikä itse asiassa on sellainen niin kuin taustanimittäjä siellä kaiken takana, niin mikä niitä kaikki yhdistää, miten ne eroaa vaikka muista uskomuksista, joka on olennaista, jos me halutaan tutkia niitä, niin meidän pitää mennä sellaiseen käsitteeseen kuin ydintieto, eli millaisia psyykkisiä tai psykologisia, biologisia tai fyysisiä ilmiöitä on maailmassa olemassa. Ja se keskeinen seikka, mikä näissä yliluonnollisissa uskomuksissa on, on se, että ne sekoittaa näiden kategorioiden tietoa keskenään.
Jos ottaisi alkuun tämmöisen esimerkin, jos vaikka minä pidän jonkinlaista onnen amulettia kaulassani aina ennen urheilusuoritusta, niin onko kyse silloin tällaisesta yliluonnolliseen uskomukseen nojaamisesta tai uskomisesta?
Jos ajatellaan, että sen siinä amuletissa itsessään on jotain sellaista, mikä tuo onnea tai aiheuttaa jotain vaikka oikeasti fyysisessä maailmassa, niin silloin voitaisiin ajatella, että se on yliluonnollinen, mutta jos se on vain tapa tai koru sinänsä, mikä nyt on kiva pitää kaulassa, niin ei välttämättä. Eli tässäkin näkee sen, että se raja on monesti siellä korvien välissä, eli jos me uskotaan, että sillä on jotain suurempaa merkitystä, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi vaikka materiaalinen objekti johonkin psyykkiseen mieleen suoraan, niin silloin sitä voidaan ajatella, että se on yliluonnollinen.
Puhuit tästä ydintiedosta. Jos vielä avaa sitä, niin sotketaanko siinä jollain tavalla siis aikaa, paikkaa ja niin edespäin ja yhdistetään jonkinlainen oma käsitys asiasta?
Voisi sanoa ehkä niin, että se riippuu siitä tiedon lajista. Jos ajatellaan vaikka mikä on ydintietoa liittyen biologiaan, niin se on ensinnäkin se, että biologiset oliot on eläviä. Ja jos me ajatellaan vaikka, että kivi on elävä, niin silloin siinä sotketaan biologista tietoa fysikaaliseen kiveen, joka ei siis ole tieteen perusteella missään määrin elävä. Tai samalla tavalla, jos ajatellaan psykologista ilmiötä vaikka ajatusta, niin jos liitetään siihen fyysinen ominaisuus, eli vaikka kyky manipuloida mekaanisesti fysikaalisia objekteja, niin silloin se on yliluonnollinen uskomus, jos me ajatellaan, että ajatuksella on tällainen voima.
Niin, eli yhdistetään asioita, jotka eivät varsinaisesti liity tieteen näkökulmasta toisiinsa. Vaikkapa mainitsit tuossa aikaisemmin, kun puhuimme vaikka, että joki virtaa, joki haluaa virrata tai talo muistaa asukkaansa, tällaisia lauseita.
Joo, eli ero on nimenomaan se, että kaikkia me voidaan ajatella metaforisesti, että talo muistaa asukkaansa, mutta jos ajatellaan ihan kirjaimellisesti, että sillä talolla nyt olisi joku muistijärjestelmä ja mieli, jossa tämä tapahtuu, niin silloin siitä saadaan yliluonnollinen.
Miten paljon sitten näitä uskomuksia on? Miten yleistä on, että on jonkinlaisia tällaisia niin sanottuja yliluonnollisia uskomuksia?
Tämä on itse asiassa yksi syy siihen, että miksi yleensäkin tätä tutkitaan. Eli se on vähän niin kuin tieteen piirissä ollut yllättävää, koska oikeastaan minkäänlaista näyttöä mistään yliluonnollisista ilmiöistä ei ole olemassa, mikä niin kuin kestäisi tieteen seulan. Ja siltikin, jos ajatellaan vaikka kummituksen uskomista, niin riippuu vähän maasta ja riippuu vähän kysymyksen asettelusta, niin joka viides, joka kolmas uskoo jonkinlaisiin kummituksiin. Jos mennään tämmöisiin yleisimpiin uskomuksiin vaikka sieluun, niin sitten päästään jo vähän korkeampikin lukuihin.
Tapani Riekki, et tutki ihmisten kokemuksia kuitenkaan, vaan nimenomaan perehdyt tässä väitöskirjassasi uskomuksiin ja pohdit sitä, että miten tietoa käsitellään. Eli siis kyse on siitä, että miten me käytämme tietoa tai käsittelemme tietoa.
Joo, kyllä vain. Eli siis oikeastaan nykyaikaisen psykologisen tutkimuksen näkökulmasta meillä on kaksi tämmöistä tiedonkäsittelyjärjestelmää. Puhutaan no, lennokkaasti tutkijat on nimennyt ne tyyppi 1 ja tyyppi 2, mutta voidaan puhua intuitiivisesta ja analyyttisesta ajattelusta, joka on huomattavasti fiksumman kuulosta. Eli se, että esimerkiksi miten me vaikka intuitiivisesti prosessoidaan tietoa, näyttäisi liittyen siihen, että olemmeko me taipuvaisempia skeptikoiksi kuin uskomaan yliluonnolliseen.
Niin ja välttämättä, vaikka tietäisin paljon, voi silti ajatella jollakin tavalla niin sanotusti yliluonnollisesti, siis tietää näkökulmasta.
Joo, kyllä vain. Ja tästä itse asiassa hyvä esimerkki onkin, että jos mä kysyn vaikka, että miksi joku uskoo, niin se selitys on, kun musta vaan tuntuu siltä, tai mulla on semmoinen kokemus tai tunne siitä sisälläni, että näin sen pitää olla. Eli ne ei yleensä ole hirveän rationaalisia tai järjellä selitettäviä. Ja jos me kysytään vaikka taikauskoisilta, että no tiedättekö mitä tiede on näistä mieltä, niin kyllä he yleensä tietää. Eli se on tämmöinen niin kuin järjen ja intuition ristiriita monesti.
Tosiaan psykologian väitöskirjassasi tutkit aivokuvantamisella ihmisten uskomuksia. Kerro vähän tästä tutkimuksesta, miten aivoja voidaan tutkia ja mitä aivot kertovat uskomuksistamme?
Joo, käytimme siis kahdessa tutkimuksessa tämmöistä funktionaalista magneettikuvantamislaitetta, aivokuvantamislaitetta, missä periaatteessa, mitä käytetään periaatteessa, että me voidaan vähän katsoa, että missä päin aivoja veri kiertää. Ja sitten hyvillä koeasetelmilla ja aikaisemman tutkimuksen perusteella me voidaan siitä hieman päätellä, että mitä siellä korvien välissä tapahtuu, kun me prosessoidaan tietoa. Ja esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa me laitettiin skeptikot ja taikauskoiset katsomaan tämmöisiä animaatioita, jossa liikkuu kappaleita joko satunnaisesti tai sitten niin, että se näyttäisi olevan selkeästi joku tarkoitus, vaikka niin, että ajatellaan, että lapset leikkii hippasta. Ja sitten me katsottiin, että miten he prosessoivat näitä animaatioita ja tulos oli esimerkiksi se, että niiden satunnaisten animaatioiden aikana yliluonnollisen uskovilla näytti vähän niin kuin, että valot palo siellä aivoalueella, mikä liittyy tämmöisen intentionaalisen tiedon tulkintaan. Eli siinä, jos mä yritän miettiä, että mitä sinä ajattelet tai mitä hän sä haluaisit, niin tämä sama aivoalue oli aktiivinen. Ja me sitten muutamalla tavalla koitettiin varmistaa, että se varmasti liittyisi tähän kyseiseen prosessiin. Eli näytti siltä, että taikauskoiselle siellä satunnaisuuden takana asusteli jonkinlainen tarkoitus tai intentio.
Niin ja puhut nimenomaan tästä taikauskoisuudesta ja yliluonnollisuudesta, ne ovat jollain tavalla siis samaa asiaa.
Joo, tässä tein tämän virheen, mitä itse sanoin alussa sinulle, että sä oot puhunut näistä molemmista käsitteistä. Eli mä puhun näistä käsitteistä periaatteessa rinnakkain, eli voidaan puhua maagisista uskomuksista tai yliluonnollisista uskomuksista tai taikauskosta ja näin edespäin. Uskonnollinen uskomuskin periaatteessa kuuluu tähän, jos on yliluonnollinen, mutta toki meillä voi olla uskonnollisia uskomuksia, jotka ei välttämättä ole.
Eli nyt puhutaan vaikka sellaisista, että mustakissa juoksee tien yli.
Joo, esimerkiksi.
No vielä tästä aivotutkimuksesta, niin mainitsit noita aivoalueita, siis onko näin, että tietyt aivoalueet aktivoituvat, onko siellä, virtaako veri enemmän, mitä, avaa vielä tätä, että mitä siellä oikein, mitä te näette ihmisten aivoista?
Joo, eli siis se esimerkiksi fMRI-laite, niin se mallintaa sitä verenvirtausta, pitäisi olla fyysikko tässä, kvanttifyysikko selittämässä, eli tämmöisen niin kuin voimakkaan magneettikentän kautta saatetaan periaatteessa neuronit tiettyyn kulmaan ja sitten niitä heilutellaan ja katsotaan, kuinka nopeasti ne palaa samaan asentoon ja sitten se, että missä päin on hapekasta verta, jossa on siis rautaa, joka vaikuttaa siihen magneettikentässä toimimiseen, niin sen perusteella voidaan päätellä, että missä siellä enemmän on hapekasta verta, jonka takia voidaan sitä ajatella, että siellä on myös enemmän aktiviteettia, eli koska aivot kuluttaa happea silloin, kun he prosessoivat tietoa.
Oletteko te myös haastatelleet sitten tässä tutkimusryhmässä, jonka osa olet, niin oletteko te haastatelleet ihmisiä ja kysyneet myös näistä samoista asioista? Tämä tutkimusprosessi on ollut aika monipolvinen.
Joo, eli me ollaan käytetty kyselytutkimuksia aika paljon. Me ei haastateltu sinänsä, toki mä oon sitten jutustellut ihmisten kanssa laboratoriossa useammassa eri otteessa. Mutta esimerkiksi jos mietitään vaikka, että miten me tutkitaan, että uskoko ihminen yliluonnolliseen, me kysytään. Eli uskotko vaikka siihen, että epäonnon numero 13 on oikeasti olemassa, tai uskotko siihen, että mustakissa kulkee kadun yli, niin sillä on oikeasti jotain merkitystä. Eli joo, ei sinänsä haastateltu, mutta kyselty yhtä ja toista.
Millaisia, onko tullut jotain vastauksia tai asioita, jotka ovat yllättäneet sinua?
Ehkä itselle toki, kun tulee tiedemaailmasta ja se tuntuu vähän, että se on ehkä vinoutunut se ajattelu siellä niin päin, että nimenomaan se tutkimuskohde on se, että miksi ihmiset uskovat. Ja sitten kun juttelee ihmisten kanssa, jotka itse uskoo, niin sitten heitä itse asiassa kiinnostaa monesti se, että miksi ihmiset on muut ei sitten usko. Eli se on semmoista, niin kuin, se mikä on yllättänyt, että se on semmoista molemminpuolista ihmettelyä, eli on hankala ymmärtää toisen näkökulmaa asiaan.
Sinulla on sellainenkin esimerkki, Tapani Riekki, että jos kerrotaan vaikka joku tarina siitä, että veli jäisi kiinni rattijuopumuksesta ja sitten näytetään Joo. kuvia tiilistä, niin miten tämä menikään?
Eli tämä oli toinen meidän, mitä käytettiin siellä aivokuvantamisen, tai mitkä tehtiin aivokuvantamisen aikana. Eli me kerrottiin ihmiselle tämmöisiä lyhyitä tarinoita, että kuvittele vaikka, että kävelet kadulla ja mietit, veljesi on juuri jäänytkin rattijuopumuksesta. Ja sitten yhtäkkiä törmäät tämmöisen ison kyltti, jossa on tiiliseinä. Ja sitten kysyttiin, että olisiko tällä tiiliseinällä mahdollista yhteyttä tähän, mitä sä ajattelet. Voisiko se olla merkki jostakin? Ja tulokset oli se, että no ensinnäkin yliluonnollisen uskovien mielestä, joo, siinä voi olla joku merkki, että sä näet jonkun asian samalla, kun sä ajattelet jotakin. Mutta sitten jos me katsottiin aivotasolla, niin me huomattiin, että siellä aktivoituu sellaiset alueet, mitkä yleensä liittyy tämmöiseen kognitiiviseen inhibitioon, joka tarkoittaa, että kun me hylätään tai koetetaan vaihtaa ajattelukohdetta. Eli toisin sanoen skeptikoilla siellä syttyy valot palaamaan, että hylkää tämä ajatus, että ei tässä nyt mitään oikeaa yhteyttä ole, vaikka sen assosiaation todennäköisesti kuka tahansa pystyy tekemään. Ehkä arkipäivästä selitettynä mietit omaa äitiäsi ja saman tien äiti soittaa. Melkein kaikilla tulee semmoinen intuitiivinen tunne siitä, että hetkinen, että vaikuttiko tämä mun ajatus mun äidistä, mun äidin toimintaan. Ja voisi kuvitella, että sitten skeptikoilla tässä kohtaa sitten syttyy se valo, että ei täällä ole mitään merkitystä, inhipoin tämän ajatuksen pois ja jatkan johonkin muuhun aiheeseen.
Eli se estetään jotenkin, onko se semmoista analyyttistä ajattelua sitten, että puretaan se niin kuin jotenkin palasiksi?
Joo, se näyttäisi liittyvän analyyttiseen ajatteluun, joka on myös tutkitusti skeptikoilla vahvempaa kuin yliluonnollisen uskovilla.
Eli se on sitä inhiboimista?
Joo, kognitiivista inhibitiota tässä
inhibitiota, tapauksessa. Joo. Ja vielä tästä, että miten sitten nämä syntyvät nämä tämmöiset uskomukset, niin onko niin, että ne liittyvät jotenkin, voiko mielialalla olla väliä, tai onko joskus niin, kun puhutaan tästä intuitiosta, että ne vaan jostain syystä tulevat?
Siinä on luonnollisesti paljonkin tilannetekijöitä, jotka vaikuttavat. Eli esimerkiksi jos me laitetaan ihmiset vastaamaan hyvin nopeata, eli toisin sanoen me ruokitaan sitä intuitiivista vastaustyyliä, niin me saadaan yleensä ihmisistä jonkun verran enemmän yliluonnollisen uskovia tai vaihtoehtoisesti, että ne sekoittaa helpommin niitä ydintiedon piirteitä keskenään. Eli se vaikuttaa toki sitten, jos mietitään vaikka kuoleman pelkoa tai jos me pelotellaan ihmiset, iloiset psykologit tietenkin taas rääkkää ihmisiä eri tavoilla, eli pelotellaan ihmisiä tai niin kuin primataan, eli alustetaan heitä tämmöiseen kuolemaan liittyvillä sanoilla, se näyttäisi liittyvän tai lisäävän esimerkiksi uskoa sieluun.
Kyse on siis tiedon käsittelystä tai tiedon ymmärtämisestä tässä yliluonnollisissa uskomuksissa tai sitten ei-yliluonnollisissa uskomuksissa.
Joo, tai se on nimenomaan niiden summa, eli miten se kokonaisuudessaan se tieto rakentuu, miten me ymmärretään, mitä on olemassa, mikä on mahdollista, mutta sitten samaan aikaan myös se, että miten me koetaan ja miten esimerkiksi meidän intuitiivinen tiedonkäsittely toimii, ja ne on luonnollisesti niin kuin vuorovaikutuksessa keskenään. Eli voisi kuvitella, että jos jatkuvasti tulee sellainen olo, että joku seuraa mua, niin sun on helpompi alkaa uskomaan siihen, että ehkä joku ihan oikeasti mua seuraakin, ja voisiko tällaista olla, koska ei ketään fyysisesti näy läsnä, niin voisiko tällä olla joku henki, joka mua sitten seurailee.
Minkä takia muuten tuosta aivotutkimuksesta vielä, minkä takia te olette tehneet juuri näitä aivotutkimuksia? Se on nyt aika ainutlaatuistakin.
Joo, niitä on jonkun verran tehty, mutta ei ihan suoranaisesti samanlaisia kuin meillä, että ollaan siinä mielessä aika ensimmäisiä kentällämme. Mutta se syy on nimenomaan siihen se, että jos me yritetään tutkia sitä intuitiivista niin kuin tiedon prosessointia, niin siihen on aika hankala päästä siis käsiksi esimerkiksi vaikka kyselymenetelmä, jos mä kysyn sulta, että mitä sä nyt et tietoisesti ajattele, niin se on aika hankala vastata, sä voit toki vastata tietoisesti, mutta nimenomaan jos me halutaan päästä sinne ei-tietoisiin prosesseihin, niin aivotutkimus antaa siihen joitain välineitä, millä me voidaan sitä tehdä.
Onko maailmalla tutkittu tätä miten paljon? Miten tämä nyt suomalainen tutkimus sijoittuu?
Tämä on hyvin tämmöinen, niin kuin, mä sanoisin, että selkeästi niin kuin nousemassa oleva trendi. Että oikeastaan jo lähtökohtakin siitä, että voiko tämmöistä tutkia, niin on tullut vasta ehkä 10-15 vuotta sitten. On ruvettu miettimään sitä, että esimerkiksi mitä on yleensäkin mahdollista, että me uskotaan yliluonnollisen tai miten me voidaan selittää se, että niin moni uskoo tai ei usko. Ja esimerkiksi kognitiivinen uskonnon tutkimus on tämmöinen, mihin tämä liittyy läheisesti, ei ihan sama asia, mutta hyvin läheisesti, ja tämä on tämmöinen nouseva trendi maailmalla.
Tapani Riekki, minkä takia sitten on tärkeää tutkia tällaista?
Uskomukset vaikuttaa voimakkaasti meidän maailmankuvaan, se vaikuttaa meidän yhteiskunnan toimintaan. Se on myös perustutkimusta siitä, että mitä me ihan oikeasti ollaan, miten meidän mieli toimii, keitä me olemme. Kannattaako aina uskoa kaikkea sitä, mitä ajattelee?
Vielä muuten tuosta, kun puhuttiin sitä ydintiedosta. Onko siellä yhteyttä jotenkin satuihin tai siihen, mitä lapsena ollaan kuultu satuja tai tehty satuja tai eletty jotenkin semmoisessa sadun maailmassa?
Siis joku Harry Potterhan täydellinen esimerkki ydintiedon sekaannuksista, eli nämä on äärimmäisen niin kuin miellyttäviä, viihdyttäviä, mutta yleensä niin kuin kaikki ymmärtää ne, tai siis kaikki ymmärtää, niissä on joku tämmöinen klangi, joku mielenkiinnon kohde, mutta yleensä ajatellaan metaforisesti. Eli se, missä se näyttää se ero menevä, on se, että milloin metaforasta tulee kirjaimellisesti totta.
Eli luovuus ja tiede tässä mielessä ovat nyt vähän eri osastoissa.
No toisaalta ilman luovuutta uusia tieteellisiä kysymyksiä ei saada koskaan esiin, eli se mielikuvituksen käyttö on kyllä tärkeää, mutta jälleen kerran sitten se, että jos kysytään, että mikä ihan oikeasti on totta, niin sitten se ei aina välttämättä, että se mielikuvitus on oikeaa vastausta.
Miten vaikeaa tämä tutkiminen on?
No kyllä, siinä omat haasteensa on, ja tämä on myös poliittisesti monesti vähän arka aihe, että se on semmoinen, mihin kiinnittää huomiota, mutta pikkuhiljaa enemmän väärin päästään eteenpäin.
uskomuksissa. Kiitos haastattelusta, Tapani Riekki.
Kiitos.
Ja nyt Tiede Ykkönen lähtee pop-up tieteen pariin, nimittäin Tiedekeskus Heurekan Shabang Show on ihastuttanut pitkin vuotta. Siirrettävä pop-up-esitys on pakattu pieneen konttiin, joka jo itsessään on tekniikan taidon näyte. Jari Vaara kävi shown tuoksinnassa kyselemässä, millaisia kokemuksia esityksistä on kertynyt. Kysymyksiin vastailee esityksen sielu, pääinnoittaja Heko Montonen.
Vetää, niin tämä ilma täällä sisällä lähtee liikkeelle oudolla tavalla. Olisi kiva näyttää teille, miten se liikkuu, mutta mä tuun vaikka tähän, niin huomasit. No niin, nyt hiukset huomasit. Jotain tapahtuu. Eli tämmöisellä...
Tämä on tänä vuonna Heurekassa lanseerattu todennäköisesti koko maailmassa uniikki tiedeshow lavajärjestelmä, joka 3 minuuttia ennen showta ei näytä miltään muuta kuin isolta laatikolta, ja sitten se aukeaa sisältään kaiken, mitä hyvässä showssa tarvitaan. Vain esiintyjä on sen ulkopuolella. Kaikki muu löytyy sieltä meidän kaapista tai monoliitista tai miksikä sitä nyt haluukin sanoa.
No miksi tällainen pop-up Heureka kehitettiin Heurekassa? Mikä oli ikään kuin motiivi tähän?
Ideana oli tuoda ensinnäkin Heurekan näyttelyihin niin yllätyksiä. Heureka täytti just keväällä 25 vuotta ja jotain uutta tarvittiin. Ja tämä oli semmoinen ajatus, että me voidaan järjestää esitys missä tahansa Heurekassa, milloin tahansa. Ja sitä ei edes aamulla tiedä tarkkaan, mihin aikaan monelta se on, että se on ikään kuin lisäarvo Heurekassa. Kävi ilmi, että tämä on myöskin erittäin helposti kuljetettavissa, erittäin haluttu. Tämä syksy osoitti, että tätä halutaan monenlaisiin tilanteisiin. Mä olin viime viikolla Virossa Tiedekeskus Ahaassa ja siellä aivan suorastaan villiinnyttiin, että jaha, onpas jotain uutta tiedekeskusalallakin. Ja nyt ollaan täällä kirjamessuilla, koska kysyntää oli, ja kun tämä on niin mukava kerta kaikkiaan, kun tämä toimii missä vaan, missä on sähköä.
No mitä eri tieteen ilmiöitä käyt läpi tässä showssasi, joka on noin 20-25 minuuttia, oliko se näin?
Näin on, joo. Show nimi on Shabang, huutomerkillä sen takia, että meillä ei ole lukittua teemaa tai linjaa. Heureka ei yleensäkään tee kemiashouta tai fysiikkashouta, vaan me tehdään vähän niin kuin mitä huvittaa, mikä on hienoa. Näissä kokeissa yhdistävänä tekin on se, että nämä on kaikki uusia tai nämä on tehty Heurekassa 20 vuotta sitten. Eli tässä on tämä uutuus. Heti alussa on ketjukahvi-niminen juttu, joka on meillekin ihan uutuus. Kiehtova ilmiö, kuka tahansa voi sen tehdä. Selitystä ei vielä ole. Se on erittäin hyvä syy esittää jotain, että ahaa. Emme vielä ole varmoin, mikä on oikea selitys.
Tässä ketjukahvissahan pitkä pyöreistä pallukoista koostuva ketju ryntää kahvikupista ulos, ja kukaan ei oikein pysty todistavasti kertomaan, että miksi se tekee sellaisen lenkin rynnätessään yläkautta.
Joo, siis ilmiö on helposti toistettavissa. Selityksiä on, sehän tässä on kiva, että selityksiä on useita, mutta fyysikot ei ole vielä yksimielisiä, mikä se nyt sitten on. Ja näinhän tiede toimii. Sitten meillä on painekokeita, eli meillä on tuommoinen alipainekammio lähes tyhjiö. Katsotaan, mitä tapahtuu erilaisille asioille, kun ympäröivä paine poistuu. Ja sitten meillä on semmoinenkin ruokasen kahvin kylkeen kuin ilmadonitsi, jonka siis voi nähdä. Pannaan nyt tämmöinen mainosisku, että siis ilmadonitsi, se on ilmasta koostuva donitsi, jonka voi kuitenkin nähdä.
Niin, ja täällä alipaineeseen joutuu kapteeni Vaahtokarkki, joka tässä vieressä näyttää aika surkealta.
Kokeen jälkeen siltä on vähän veto poissa, mutta ei mene kuin hetki, niin se on taas yhtä pullea kuin aamullakin.
Niin, tämä kontti on tällainen, jota pikkuhiljaa alat tässä pakkailemaan, niin olisiko tämä 1,80 m leveä, parisen metriä korkea, ja sieltä purkautuu tällainen, minäpä nousen, jos sallit tänne. Niin, tällainen lava, ja edessä on tiski, ja kaikki on tungettu. Tämä on semmoinen 60 senttiä ehkä syvä ainoastaan. Niin tällaisen kasaan.
Tavaraa sisään, eli
noin 2 minuutissa kaikki on purettu, ovi on kiinni, ja jos on kiire kotiin, niin vartin päästä tämä on jo autossa. Tämä on niin kuin sanoisin roudarin ystävä.
Ja kuka tämän designin tai ikään kuin tämmöisen logistiikan ja kaiken tekniikan tähän on laatinut? Ei, nimittäin niin kuin kännykästä tiedämme, mitä pienempään mennään, niin sitä hankalampaa tulee.
Tämä on Heurekan oma alkuperäinen idea. Koko konsepti on Heurekassa kahvipöydän ääressä keksitty. Kiva sanoa, tiedän sen varmuudella, koska olin sen kahvipöydän ääressä. Ja rakenteet perustuu Heurekan tiedesirkukseen, eli me käytettiin jo olemassa olevaa kulkevaa Suomeen kiertävää rakennetta, mutta kyllä tämä piti sitten kuitenkin tehdä myöskin moni osa ihan alusta uudestaan ja korjatakin vielä lennossa. Että kun tekee ensimmäistä, niin virheetkin on jo tehty, että seuraava on jo paljon helpompi.
Niin, Harri Heko Montonen, pääinnoittaja Heureka. Millä tavalla aikuisyleisö ja lapsiyleisö eroavat toisistaan näin tiede showmanin näkökulmasta?
Lapsilla on enemmän teorioita, ne syttyy nopeammin siihen hommaan. Musta tuntuu, että aikuisilla on eka 3 minuuttia luulo siitä, että he tavallaan kyllä jotenkin arvaa tämän ja vähän niin kuin tiedetään. Tämä kuitenkin on elämänkokemusta, mutta mepä ollaan otettu askel siitä yli. Me tiedetään tämäkin, miten aikuiset saattaa asennoitua. Et 5 minuutin kohdalla ei ole sitten enää merkittävää eroa. Ja Heurekan juju onkin siinä, että ne aikuiset vois tulla sen 9-vuotiaan asenteelle. Mitäs jos mä en tiedäkään mitään? Ja kokeilemalla, panostamalla henkistä pääomaa, niin esiintyjä nauttii, kun sieltä tulee kaikenlaisia ideoita. Me otetaan kaikki ehdotukset yhtä vakavasti. Silloin tällöin esiintyjä kyllä puskahtaa nauruun, kun tulee oikein vahvaa teoriaa. Mutta esityksen lopussa ei ole sitten enää mitään eroa.
No sellainen kysymys, että jos haluaisi tämän pop-up Heurekan omaan tapahtumaansa, niin miten se onnistuu?
Heurekan myynti viestinnästä ja myyntipalveluista, niin tämä on tällä hetkellä myyntituote niin kuin Heurekan sisällä muutkin asiat. Eli se on ihan hinnaton ja kaikki speksit löytyy sieltä. Että tämä kävi niin, että tämän piti olla vain Heurekassa aluksi, mutta kun kysyntä on näin kovaa, niin nyt sitä myydään sitten.
No, mitä uskot, että tällainen pop-up-toiminta tekee tieteen arvostukselle? Mikä merkitys sillä on sille vai onko mikään?
Tämä on yksi elintärkeä osa sitä, mitä Heurekakin tekee. Eli kaikkialla, missä tahansa tilanteessa, niin tieteellinen näkökulma voi olla hauska ja yllättävän hyödyllinen. Tieteellinen maailmankuva voi olla läpäisevä, oli tilaisuus mikä tahansa. Että se ei ole, miten mä sanoisin, fantasiakirjallisuudet mitenkään pois, että toisessa nurkassa puhutaan tieteestä. Kun mennään oikein syvälle, niin missä tahansa, kun asiat katsoo tieteen näkökulmasta, niin se on ikään kuin Heurekan missio. Ja tämä on musta niiltä hauskimmasta päästä. Että tässä moni on unohtanut, että niin, tämä jotenkin liittyy tieteeseen.
Miten ilma voi mennä noin pitkän matkan? Voisi kuvitella, että me tarvitaan noin pitkän matkan.
Tässä kuultiin pop-up Heurekasta ja Heko Montonen kertoi tiedekontista. Ja tiedekonttia ihmetteli toimittaja Jari Vaara. Tiede ykkösessä katsahdetaan hetkeksi tähtitaivaalle, nimittäin Leonidien tähdenlentoparvea kannattaa tähyillä vielä ensi yönäkin. Leonidien tähdenlentoparven maksimi osui maanantain ja tiistain väliseen yöhön, mutta niitä lentelee edelleen. Tähdenlentoja siis kannattaa bongata taivaalta ensi yönä, jos sattuu olemaan tähtikirkasta. Tämä selvisi, kun Sisko Loikkanen kysyi tähdenlentoparvesta professori Markku Poutaselta.
Joo, Leonidit on tämmöinen mielenkiintoinen tähdenlentoparvi. Se on aina 33 vuoden välein aktiivinen. Ja tuossa 2000-luvun alkupuolella reilu 10 vuotta sitten, niin oli näitä suuria meteorimyrskyjä, jossa tuhansia tähdenlentoista näkyi tunnin aikana tämän Leonidien maksimien aikaan. Ja näitä oli 2-3 vuoden ajan siinä, ja nyt tällä hetkellä sitten tämä Leonidien parvi on taas ihan tämmöinen normaalin hiljainen. Siellä on ehkä 10 tähdenlentoa tunnissa tuon maksimin aikoihin, ja eipä niitä siellä oikeastaan erota muuta, kun täytyy sitten riittävän kauan ulkona olla ja katsoa taivaalle, ja kun niitä tähdenlentoja näkyy, siellä tietysti näkyy muitakin tähdenlentoja, mutta voi ehkä sitä suunnasta päätellä sitten, että se tulee tuolta Leijonan tähtikuvion suunnasta näyttää se tähdenlento tulevan, niin silloin voi arvata, että se on tähän Leonidien parveen kuuluva tähdenlento. Ja nyt tänä vuonna niin paras aika on ehkä sitten silloin maksimin aikaa niin aamuyöstä käydä katsomassa. Siellä ei kuukaan nyt kovin paljon haittaa, koska aika usein sitten kuu, jos on taivaalla, niin kuu himmentää niitä näkymisiä niin, että nämä himmeämmät tähdenlennot oikeastaan ei näykkää. Mutta tänä vuonna sitten kannattaa tosiaan, jos haluaa näitä nähdä, niin mennä sitten silloin maksimin ympäristössä pari päivää ennen, pari päivää jälkeen, niin niitä näkyy vielä kohtuullisen hyvin, niin iltayöstä myöhään tai puolen yön jälkeen on ehkä se paras aika katsoa niitä.
Minkä takia siinä on tuo 33 vuoden väli tässä parhaimmassa aktiivisuudessa?
Nämä tähdenlennot johtuu siitä, että sen kometta Templeton radalla on, sitä kometasta on irronnut hyvin paljon tätä soraa, pölyä, hiekkaa, kaikkea moskaa, mitä sitä lähtee, mutta se ei ole tasaisesti jakautunut tälle ympäri tämän radan, vaan se on sitten yhdessä ja tietyssä kohtaa, ja se kiertoaika on juuri tuo 33 vuotta. Ja aina sen 33 vuoden välein sitten maa kulkee sen tiheämmän osan läpi. Joka vuosi maa kulkee tämän kometan radan läpi niin, että me nähdään niitä tähdenlentoja vähän siellä aina tämän maksimin aikaan, juuri siinä hetkellä, kun maa sitä soravanasta läpi menee. Mutta sitten se tihentymäkohta, kun se osuu sen 33 vuoden jälkeen taas tähän maan kohtaan, niin silloin me nähdään niitä tähdenlentoja ihan huimasti enemmän kuin mitä me noin keskimäärin nähdään.
Näin totesi professori Markku Poutanen. Ja nyt Tiede Ykkösen lopuksi siirrymme vielä järkyttävien tapahtumien pariin. Kysymme, miten yhteisö selviää valtavan kriisin keskellä. Lokakuun lopulla suomalaisia puhutti Utsjoella koulun asuntolassa tapahtunut puukotus. Koulupojan tappaminen järkytti koko paikkakuntaa ja ihmisiä laajemminkin. Utsjoen surulliset tapahtumat toivat monelle mieleen runsaan puolen vuosikymmenen takaa Jokelan ja Kauhajoen kouluampumiset. Yhteisön selviytymistä on nyt tutkittu. Nimittäin Turun yliopistossa vastavalmistunut väitöskirja selvittää, mitä yhteisössä tapahtuu suuren kriisin jälkeen ja miten Jokelassa ja Kauhajoella kriisistä toivuttiin. Tutkija Johanna Nurmi tarkasteli väitöstyössään kouluampumisten järkyttämiä yhteisöjä ja selviytymistä Jokelassa ja Kauhajoella. Toimittajana on Virpi Väisänen ja tässä kuulemme hieman vanhaa uutislähetystä.
Tapaturma-aseman johtava lääkäri Eero Hirvensalo. Koulussa on menossa piiritystilanne ja poliisia kohti on myös ammuttu.
Marraskuinen iltapäivä 7 vuotta sitten vuonna 2007 katkesi pelottavaan uutiseen. Helsingin kupeessa Jokelassa 18-vuotias lukiolainen tuli kouluun ja alkoi ampua. Kuolleita oli lopulta 8, lisäksi ampuja surmasi itsensä. Vain vajaata vuotta myöhemmin, syyskuussa 2008, Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla, tapahtumat toistuivat.
Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Palvelualojen oppilaitokseen tunkeutui aamupäivällä miesoppilas, joka aloitti ammuskelun. Ainakin 9 ihmistä on kuollut ja 2 loukkaantunut.
Koulusurmat kuohuttivat koko Suomea ja muutakin maailmaa. Mutta kun mediahäly oli vaiennut, Jokelassa ja Kauhajoilla piti jotenkin jatkaa elämää. Tutkija Johanna Nurmi haastatteli ihmisiä noilla paikkakunnilla muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 2010. Hän selvittää väitöskirjassaan, millä keinoilla yhteisöt toipuivat suuresta kriisistä. Kun kriisi kohtaa yhteisöä, se alkaa alkujärkytyksen jälkeen rakentaa omaa tulkintaa siitä, mitä oikeastaan on tapahtunut, selittää Johanna Nurmi.
Aletaan pikkuhiljaa rakentamaan sitten ajan kuluessa sellaista ihan kuin isompaa kokonaiskuvaa siitä kriisistä, että mitä täällä oikeastaan on tapahtunut. Ja yksilöillähän on tietysti kaikilla niin kuin oma kokemus ja sitten he täydentää sitä toisilta kuuluilla asioilla ja mediasta saamilla tiedoilla ja näin edelleen. Eli jokaisella on se oma kokemus, mutta sitten tämä yhteinen kokemus, jaettu kokemus on ikään kuin vielä jotain enemmän kuin ne yksilöiden omat kokemukset. Eli siinä tiivistyy ne tietyt sellaiset jaetut yhteiset tulkinnat.
Eli se yhteisö alkaa rakentaa yhteistä kertomusta siitä, mitä on tapahtunut?
Joo, kyllä. Ja semmoista ihan kronologista tosiaan kertomusta ja ikään kuin ehyttä kokonaiskuvaa, joka jollain tavalla pystyisi selittämään sen asian. Eli mikä johti tähän, mitä syitä oli sille, että tämä kriisi tapahtui ja mitä siinä itse asiassa tapahtui, kuka oli syyllinen, keitä olivat uhrit, keihin muihin tämä vaikutti, mitä nyt pitäisi tehdä, mitä seurauksia tällä on ja näin edelleen.
No, minkälainen se tulkinta siellä Jokelassa sitten oli? Mitä oli tapahtunut?
No, Jokelassa ihmisten kertomuksissa, niissä haastatteluissa, mitä tein, niin toistui semmoinen fraasi kuin koko kylän kriisi. Eli se koettiin sellaisena yhteisenä kaikkia koskettavana asiana. Hirveän monet tunsi siellä paikkakunnalla näitä uhreja tai tiesi. Siellä oli niin kuin tutun tuttuja tai tuttuja uhrien joukossa. Ja sitten kun on kyse pienestä tiiviistä yhteisöstä, jossa esimerkiksi kaikki nuoret käy sen saman yläasteen, käy siellä samassa koulussa. Niin se silloin tulkittiin niin, että se vaikutti todella syvästi siihen yhteisöön kokonaisuutena. Ja että kaikki oli siinä mukana suremassa ja kaikki tavallaan tukivat sit toisiaan niiden yhteisten surunilmausten kautta.
No, tuollainen tulkinta tietysti synnyttää yhteisyyden tunnetta, solidaarisuuden tunnetta.
Kyllä, eli siitä tulee kaikkien yhteinen sellainen jaettu kokemus. Ja sitten ihmiset kuvaili paljon sitä, että miten siinä ampumispäivänä kokoontuivat sinne koulun lähelle. Siinä on lähellä sellainen lampi, niin sen rannalle ihan vaan kokoontuivat yhteen olemaan hiljaa, sytyttämään ehkä kynttilän. Ja siinä oli semmoinen voimakas yhteisyyden ja niin kuin läheisyyden tunne. Ihmiset puhui siitä, että tämä koettiin hirveän tärkeänä. Eli se auttoi ja se tuki siinä surussa. Että tuli sellainen olo, että kaikki on tässä mukana.
Kun se oli yhteinen suru, niin minkälaisen toimintatavan tai strategian tavalla Jokela valitsi, kun sitä yhteistä surua alettiin hoitamaan tai parantamaan?
No, siellä annettiin aikaa ja tilaa sille surulle jonkin verran. Eli esimerkiksi nuoret sai olla siellä nuorisotalolla 3 vuorokautta yötä päivää tämän tapahtuman jälkeen, ennen kuin heitä ensimmäisen kerran edes patistettiin kotiin sieltä. Eli annettiin tällainen aika pitkä poikkeustila, tai sen poikkeustilan annettiin jatkua. Ja sitten siellä painotettiin sitä, että on tärkeää puhua, on tärkeää jakaa kokemuksia ja on tärkeää osallistua niihin surun ilmauksiin.
Oli tapaamisia ja oli keskusteluja ja...
Kyllä, eli urheiluseurat esimerkiksi saattoi toimia tämmöisenä, tai sitten ihan esimerkiksi kerrostalon asukkaat saattoi järjestää jonkunlaisen tilaisuuden, missä sitten ihmiset sai kertoa omista kokemuksistaan ja tunteistaan ja näin edelleen.
Kauhajoilla tilanne oli jo alun perin hiukan toisenlainen. Sekä ampuja että uhrit olivat muualta tulleita, eivät kauhajokelaisia. Myös yhteisön tulkinta tilanteesta oli erilainen kuin Jokelassa, kertoo Johanna Nurmi.
No, siellä tulkittiin näin, että se oli sattumaa, että se tapahtui Kauhajoella. Ja että niin ikävää ja hirvittävää kuin se oli, niin se olisi voinut tapahtua missä vaan. Ja Kauhajoki oli siinä oikeastaan vaan tapahtumapaikka. Tällainen tulkinta toistui niissä kertomuksissa, mitä ihmiset mulle kertoi. Ja siihen niin kuin nähtiin hirveän tärkeänä se, että ne uhrit ei ollut Kauhajoelta kotoisin ja että se tekijä ei ollut Kauhajoelta kotoisin, vaan oli opiskelijoita, jotka oli muuttanut sinne ihan hiljattain asumaan ja opiskelemaan.
Tilanne oli konkreettisesti siinä mielessä erilainen kuin Jokelassa.
Joo, kyllä se oli erilainen ja Kauhajoki tietysti yhteisönäkin erilainen, että se ei ole niin kuin maantieteellisestikään niin tiivis. Ja siellä on niitä eri syrjäkyliä sen keskustan ympärille ja näin edelleen. Et se sekä niin kuin tapahtuma että paikka oli erilainen, mutta et mun mielestä silti tosi mielenkiintoista, että se tulkittiin näin voimakkaasti siellä Kauhajoella ikään kuin sellaiseksi asiaksi, joka ei oikeastaan kosketa sitä yhteisöä eikä vaikuta siihen.
No, paitsi nyt se, että uhrit eivät olleet kauhajokelaisia eikä tekijäkään ollut kauhajokelainen, niin mikä sitä eroa Jokelaan sitten selittää? Tyhjenneekö se tähän niin kuin ulkopaikkakuntalaisuuteen?
No, ei se mun mielestä pelkästään sillä selity. Eli kyllä ihmiset viittasivat aika paljon sitten esimerkiksi paikallisidentiteettiin just siellä Kauhajoella. Et siellä on se pohjalaisidentiteetti, jossa korostuu paikallisylpeys ja semmoinen pärjääminen ja halutaan niin kuin varjella paikkakunnan mainetta ja näin edelleen. Eli se koettiin se ampumistapaus jotenkin kolauksena tälle ylpeydelle ja niin sitä haluttiin. Se haluttiin tietyllä tavalla sitten ehkä torjua, jotta se paikkakunnan maine ei kärsisi siitä. Sitten puhuttiin myös sellaisesta ihan vaikenemisen kulttuurista, että ei ole tapana puhua vaikeista asioista ja on tapana lakaista ikään kuin maton alle.
Eli näin olisi voitu toimia, vaikka ne uhrit olisi olleetkin kauhajokelaisia?
Tällaisiakin tulkintoja mun haastateltavat kyllä esitti jo, että mä kysyinkin ihan sitä, että olisiko tilanne ollut eri. Ja he olivat sitä mieltä, että ei, koska esimerkiksi Kauhajoella tämän tapauksen jälkeen siellä oli jonkun verran nuorten itsemurhia. Ja näistäkään ei juuri puhuttu siinä yhteisössä näin mun haastattelujen mukaan ainakaan. Eli tämä otettiin niin kuin yhtenä esimerkkinä siihen, että oli ikään kuin kriisi tai ikävä tapahtuma mikä tahansa, niin se toimintamalli on sama.
No kuitenkin siellä Kauhajoellakin syntyi jonkinlaista yhteisyyden tunnetta tai solidaarisuutta. Minkälaista se oli?
No, mä oon nimittänyt sitä tässä mun tutkimuksessa hiljaiseksi yhteisöllisyydeksi tai solidaarisuudeksi. Eli se ei ole sellaista klassista kriisien ja katastrofien jälkeen esiintyvää solidaarisuutta, mitä Jokelassa sitten taas nähtiin, vaan se on enemmän semmoista näkymättömämpää ja ikään kuin vaatimattomampaa. Mutta siinä nimenomaan haluttiin suojata sitä paikkakuntaa ja ehkä sitten välttää sellainen pitkäkestoinen poikkeustila ja se, että asiat menis hirveästi niin kuin sekaisin pitkäksi aikaa siellä paikkakunnalla.
No minkälainen strategia tuollaisesta asennoitumisesta sitten syntyi sinne Kauhajoelle? Miten Kauhajoki toipui siitä kriisistä?
No siellä oli tällainen nopea arkeen palaaminen strategiana. Eli hoidettiin tietysti jälkihoito ja viralliset muistotilaisuudet pidettiin ja koulussa pidettiin muistotilaisuudet ja näin. Tällaiset asiat kyllä huolehdittiin niin kuin erittäin hyvin, mutta sitten saman aikaan niin kuin kannustettiin siihen, että ihmiset palaa siihen arkielämään ja että ei syntyisi tällaista niin kuin poikkeustilaa pitkäksi aikaa. Eli kannustettiin siihen, että ei tässä tarvitse niin paljon sivullisten ihmisten puhua tai ei tarvitse osoittaa tunteita julkisesti tai käydä viemässä kynttilöitä tai näin edelleen.
Tutkimus siis paljastaa, että kahdella eri yhteisöllä voi olla täysin erilainen tapa toipua kriisistä.
Kyllä, tämä on niin kuin mun väitöskirjan päätulos oikeastaan, että se ei mene minkään tietyn ennalta tiedossa olevan kaavan mukaisesti, että olisi ne tietyt askeleet, joita yhteisöt ottaa siinä toipumisprosessissa tai suruprosessissa, vaan se riippuu todella monesta eri tekijästä.
Onko joku tapa parempi kuin toinen?
Ei varmasti voi sanoa niin, että se varmasti riippuu olosuhteista ja siitä yhteisöstä ja mikä on yhteisön tarve sillä hetkellä. Mutta ehkä itse kannustaisin sellaiseen kuitenkin aika avoimeen asioiden käsittelyyn, että voisi puhua niistä asioista ne, jotka haluaa.
Puolitankoon nostetut liput kuvasivat tänään kaikkien tuusulalaisten tunnelmia.
Sain nyt varmistuksen, että yksi ystävä on kuollut täällä koululla. Tulen polttamaan kynttilää meidänkin talon edessä ja aina tulen muistaa hänet.
Tässä yritetään saada niin kuin surutyötä alkuun ja ymmärtää, mitä on tapahtunut. Se on vaikeaa vielä tässä vaiheessa.
Ja vaikka nyt omalle kohdalle käynyt, niin tunnen myötätuntoa näitä, jotka on menettänyt läheisiä.
Suuri kriisi synnyttää yhteisyyden tunnetta, kuten jokelalaistenkin kommenteista saattoi kuulla heti ampumista seuraavana päivänä. Mutta ajan mittaan vaikea tilanne altistaa myös ristiriidoille ja ylilyönneille.
Jos puhutaan nyt tuosta Kauhajoista, niin minkälainen se ristiriitatilanne siellä oli?
No, jonkun verran puhuttiin siellä ehkä siitä, että kenellä on oikeus surra tai kenellä on oikeus tuntea erilaisia tunteita tämän tapahtuman jälkeen. Eli jotenkin se vallitseva tulkinta oli se, että ainakaan julkisesti niin muut kuin uhrien omaiset tai sitten sen kohdekoulun niin kuin oppilaat tai henkilökunta niin ei saisi osoittaa hirveästi tunteita. Mutta sitten siellä oli kuitenkin muitakin näkökantoja ja ihmiset haastoi tätä vallitsevaa tulkintaa jonkun verran. Eli jotkut oli sitä mieltä, että olisi tärkeää kyllä surra ja puhua yhteisestikin näistä asioista, myös heidän sivusta katsojien.
No siis kyllä sielläkin kynttilöitä sytyteltiin.
Kyllähän siellä oli valtavasti kynttilöitä ja mietinkin tätä, että kuka niitä sitten kävi sytyttämässä, kun mun kaikki ihmiset, joiden kanssa mä puhuin melkein, niin piti sitä jotenkin ehkä hiukan tekopyhänä tai sellaisena, mikä ei niin kuin sovi siihen. Ei ole oikea tapa reagoida siihen. Sanottiin, että nämä ihmiset, jotka vie kynttilöitä sinne, niin ne haluaa päästä televisioon tai haluaa julkisuutta tai haluavat vaan ikään kuin jotain asiaa, mistä voi hössöttää. Se nähtiin tällaisena naisten, nimenomaan naisten ylireagointina usein, mutta että siinä ehkä tavallaan samalla kyllä sitten mitätöitiin myös niiden ihmisten tunteita, joilla oikeasti, jotka reagoi voimakkaammin tähän.
No entä sitten Jokela? Minkälaisia ristiriitoja siellä syntyi?
No sielläkin oli ehkä hiukan ristiriitoja liittyen siihen suremisen kestoon ja tällaisiin asioihin, mutta se suurin ristiriita, mikä siellä nousi esiin, oli suhtautuminen siihen tekijän perheeseen. Eli jotkut syyttivät tätä perhettä siitä tapahtuneesta ja leimasivat tämän perheen ikään kuin poikkeavaksi ja erilaiseksi kuin muut perheet siinä yhteisössä. Ja sitten taas toiset koki myötätuntoa tätä perhettä kohtaan ja siitä aiheutui jonkun verran ristiriitoja.
Tälle ampujan perheellehän siis jopa suositeltiin, että heidän pitää muuttaa paikkakunnalta pois.
Joo, kyllä he koki, että heitä oli painostettu muuttamaan sieltä pois. Ja heidän nuorempi lapsi niin joutui vaihtamaan koulua esimerkiksi tämän takia.
Eli se kriisi voi tuottaa aika voimakkaitakin reaktioita sen yhteisön sisällä?
Kyllä, nimenomaan tällaisia pelkoon liittyviä reaktioita ehkä. Eli kun se kokemus, se väkivalta on jotenkin niin suuri ja käsittämätön ja pelottava asia, niin silloin se halutaan heijastaa niin kuin johonkin ja sitten saada pois sieltä yhteisöstä. Niin tällaisia reaktioitakin voi tulla. Kauhajoella oli tällaisia tapauksia, että tietynlaiset nuoret alkoi vaikuttaa pelottavilta, jos he pukeutui mustiin vaatteisiin ja kuunteli tietynlaista musiikkia. Eli siellä oli sitten tapauksia, joissa ilmi annettiin sen ihan pelon perusteella tällaisia nuoria, jotka sitten joutuivat psykiatrisiin tutkimuksiin tällaisten ilmiantojen vuoksi.
Yhteisön toipumiselle ei siis tämän tutkimuksen mukaan ole olemassa mitään yhtä ja ainutta kaavaa. Miten se sitten tapahtuukin? Tärkeää olisi, että yhteisö ylipäänsä saisi mahdollisuuden toimia, sanoo tutkija Johanna Nurmi.
No, yhteisötasolla voitaisiin ehkä enemmän tukea sitä yhteisöstä itsestään kumpuavaa toimintaa, joka sitten auttaa yksilöitä. Eli just tällaista, että kun kerrostalon asukkaat huomaa, että meidän talossahan on paljon yksinäisiä vanhempia ihmisiä, joilla ehkä ei ole ketään, kenen kanssa puhua tästä asiasta, niin järjestetään tilaisuus, missä voidaan keskustella ja näin edelleen. Eli tällaista voitaisiin tukea, ettei ainakaan sitten estettäisi tällaisia tilaisuuksia, että siitäkin on kuullut, että Jokelassa esimerkiksi jälkihoitoviranomaiset esti yhden tällaisen keskustelutilaisuuden, joka siellä haluttiin järjestää. Niin kun otetaan huomioon se, että kuinka paljon yhteisö voi itse asiassa auttaa, koska kaikki ei tarvitse kriisiterapiaa yksilöt ja kaikki ei haluakaan sitä tai koe olevansa siihen oikeutettuja, mutta aika monella on silti tarve puhua siitä, mitä on tapahtunut ja jakaa kokemuksia ja näin edelleen, niin siinä kohtaa yhteisö voi tukea kyllä todella paljon.
No mitähän niille ihmisille kuuluu siellä nyt, siellä Jokelassa ja Kauhajoella?
Joo, mun aineistohan on tosiaan kerätty vuonna 2010, että sen jälkeen en ole hirveän paljon ollut sinne yhteydessä, mutta nyt mä oon ottanut yhteyttä näihin mun haastateltaviin ja pyytänyt, että he päivittäisivät vähän kuulumisia sieltä. Ja on nimenomaan pyytänyt kertomaan, että näkyykö se koulusurma vielä jotenkin siinä yhteisössä ja minkälaisia pitkäaikaisia seurauksia sillä on ollut, jos tällaisia on ollut. Eli katsotaan, saanko sieltä vielä sitten lisätietoja.
Tutkija Johanna Nurmi tarkasteli väitöstyössään kouluampumisten järkyttämiä yhteisöjä, yhteisöjen selviytymistä ja toipumista Jokelassa ja Kauhajoella. Toimittajana oli Virpi Väisänen. Tässä oli tämän tiistain Tiede Ykkönen. Uusia aiheita tieteen parista kuullaan taas ensi perjantaina.